وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Leo biidhinillahi tabaraka wa taala kiwa tupo katika mwezi 9 ya Kiislamu, kiamka tunamka na siku ya Arafa, siku ambayo Uislamu umehimiza siku hiyo kufungwa, na siku hii ni siku ambayo tunajua sote fadhila zake na ubora wake kuhusiana na mfungo wake, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amesema kwamba mtu ambaye atakayefunga siku ya Arafa, basi akasema na hisabu siku hiyo kwamba ni siku ambayo mtu akiifunga usamehewa madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka utakokuja. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala asamehe waja wake madhambi ya miaka miwili, kwa maana mwaka uliopita na mwaka ambao utakokuja. Lakini mazungumzo yangu mimi ya leo yatakuwa zaidi yatakita katika siku baada ya siku ya Arafa, ambayo kesho sisi tukiamka tunafunga, lakini siku itakofuata ni yaumu nahari, siku ya kuchinja. Nayo vile vile ni siku ambayo ilikuwa imepewa ubora wake, na ni siku ambayo Uislamu umezungumza siku hiyo, na ina fadhila zake ambayo Uislamu ulikuwa umezungumza. Na Muislamu anatakana kwamba elewe yale ambayo yalikuwa yameelezwa na Uislamu, ili yeye apate kujitahidi katika masiku hayo ambayo yalikuwa yameelezwa na Uislamu. Na katika mazungumzo yetu itakuwa yanakita zaidi katika kuizungumzia siku hiyo ya Yaumun Nahari na masala ya kuchinja kwa ujumla wake. Lakini moja kwa moja tutaanza na hadithi ambayo amesimulia al-Imam Abu Daud katika sunani yake nambari ya hadithi 1765, hadithi ya Abdullah ibn Qart. Na hadithi hiyo akisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sahihi ya Abi Daud kwa nambari hiyo hiyo. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam anasema, inna a'zama al-ayami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala, hakika bora ya siku mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, au hakika katika siku iliyokuwa tukufu katika yale masiku, au katika siku ambayo iliyokuwa kubwa katika yale masiku mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, yaumun nahari, ni siku ya an-nahar, ni siku ya an-nahar. hadithi ni ndefu sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza mengine ambayo alikuwa ameeleza, lakini sisi kwa mnasaba wa yale ambayo tunataka kuyazungumza tutaishia katika kipande hicho cha hadithi. Maulama wanasema fi hadha alhadithi, na katika hadithi hii yakulu nabii, anasema Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, inna a'zama al-ayami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yawm an-nahr, ni siku ya an-nahr. Katika baadhi ya riwaya ikaja thumma yawmun qarr, kisha siku ya qarr, siku ya kutulizana, kisha siku ya kutulizana. Rawi wa hadithi qala Thawri, amesema Thawri, wa huwa yawm thani, nayo ni siku ya pili baada ya yawm an-nahr, kwa maana siku ambayo inafuata. Kwa hiyo anasema maulama fi hadha alhadithi, na katika hadithi hii yakulu nabiyu Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, anasema inna a'zama alayami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala, hakika bora ya siku mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, yawm an-nahri, ni siku ile ya kuchinja. Haika siku ambayo ilikuwa kubwa, haika siku ambayo ilikuwa ina fadhila mbele ya Allah, ukiachilia siku ya Arafa, basi ni yawm an-nahr. Wa huwa ashiru dhilhijja, nayo ni ile siku ya kumi ya mwezi wa Dhulhijja, kwa maana watu tayari wamekisha kusimama Arafa na tayari wamekisha kukaa Muzdalifa, wamekisha kulala na wakamkia katika jamarat, kwenda kupiga mawe katika jamaratul kubra, katika ile sehemu kubwa, kwenda kumpiga shetani katika ile nguzo kubwa. Thumma yawmul qarri, kisha siku ya qarri, wa huwa athani yawmun nahari, nayo ni siku ya pili ile yawmun nahari, kwa hiyo itakuwa mwezi 11. Wasummiya bidhalika, na imeitwa hivyo, lianna alhajija, kwa sababu wale mahujaji wale, yakiruna fihi bimina baadama addau a'malahum, wao wanatulizana katika siku hiyo, katika siku ya Mina, baada ya kutekeleza yale matendo yao. Walaysa lahum an yughadiru Mina fi hadha al-yawm, na hakuna kwa wao ruhusa ya kuondoka Mina katika siku hiyo, kwa maana watakana kwamba wabakie Mina na wakuwepo katika sehemu hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hakika bora ya siku mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yawmun nahr, ni siku ile ambayo ya kuchinja, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ameweka sheria na akaweka siku maalumu ambayo watu wanatakana kwamba wachinje, na kichinjwa hicho wanastahili kuchinja, na ni lazima kwa wao wale mahujaji watakana kwamba wachinje, kadhalika kwa wale ambao wenye uwezo, basi inawalazimu kwamba wachinje katika siku hiyo, katika siku ya yawmun nahr, siku ya mwezi kumi. Na siku ile Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo wanasema maulama, shara'a lana rabbuna azza wa jalla al-adhiyata, Allah katuwekea sheria sisi mula wetu azza alikuwa mtukufu wa jalla alitukuka, al-adhiyata akatuwekea sheria kuchinja vichinjwa, biqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, basi swali kwa ajili ya mula wako, wanhar, na uchinje, kwa maana umwage damu ya vichinjwa, na hayo yote yafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na isiwe kwamba kuna kiumbe ambaye anakusudiwa, sio jini wala sio binadamu. bali mtu anatekana kwamba akichinja achinje kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, na amkusudie yeye Allah jalla jalaluhu katika kile kichinjwa chake. Kwa hiyo Allah akasema, sali kwa ajili ya mula wako na chinja kwa ajili ya mula wako. Maulama wanasema khassa hatini al-ibadataini bidhikri, Allah subhanahu wa ta'ala amehusisha ibada mbili hizi bidhikri kwa kuzitaja, liannahuma min afdal al-ibadati wa ajallu al-qurbati, kwa hakika ibada hizo ni ibada ambazo ni kubwa, zenye fadhila kubwa, zenye ubora mkubwa, na ni ibada ambazo ni tukufu zaidi katika ibada za kujikurubisha, ibada ya sala na ibada ya kuchinja. Wali anna salata tatadhammanu alkhushu'a fil qalbi wal jawarih lillah wa tanquluha fi anwa'i al-ubudiyyah, kwamba ibada ndani yake imekusanya unyenyekevu katika moyo, katika viungo, na kuondoka unyenyekevu huo kwenda katika aina za kumwabudia Allah nyingine. Wa fi an-nahri, na katika ibada ya kuchinja, taqarrubu ila Allah bi afdali ma inda al-'abd min an-nahair wa ikhraj lil-mal alladhi jalabat an-nufus ala mahabbatihi wash-shuh bihi, kwamba ibada ya kuchinja ndani yake kwamba kunapatikana kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa lile ambalo kwa bora ambalo lipo kwa mja, nalo ni mali. Kwa sababu mali hiyo inawezekana ikawa wewe unayo mifugo, ukatekana kwamba uchinje ukachinja, au kwamba ukatekana uchinje na una pesa, ukatoa pesa yako ukaenda kununua kichinjwa na ukachinja kwa ajili ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo fahadhihi wa hiya min ni'mati llahi ala ibadihi, nalo hilo jambo la kuchinja ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, juu ya waja wake. An yashra lahum ma yusharikuna bihi alhujjaj, waekea sheria Allah subhanahu wa ta'ala hawaja kwa mambo ambayo wao watashirikiana kwa mambo hayo alhujjaj na wale mahujjaj. Falhujjaj, wale mahujaji ambao walikuwa katika viwanja vya Maka na yani katika viwanja vya Hija kule, lahum hadiyun, kwa wao kuna kichinjwa ambacho kinaitwa hadiyun, ambao watalazimika kwamba wao wachinje kichinjwa hicho. Wa ghayruhum, na wengineo wasio kwa wao, lahum adhiya, kwa wao kuna kichinjwa kinaitwa adhiya. Fajali li ghayri alhujjaj nasiban mimma lilhujjaj, kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akajalia sehemu katika yale ambayo Allah alikuwa ameyaweka na akajalia kwa wale mahujaji, katarki al-akhdhi min ash-shari, kama vile ambavyo mahujaji walipokuwa wao akishakuhirimia mtu hatakikani kuzinyoa nywele zake wala kupunguza kucha, kadhalika vile vile na yule ambaye alikuwa yeye sio hujaji akatakikana kuyafanya hayo. Ndio wanasema maulama, katarki al-akhdhi min ash-sha'ri, kama kuacha jambo la kuzishika zile nywele, kuzipunguza zile nywele, fi ayami al-ashr, katika yale masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, liman arada an yudhi, wa yule ambaye alikuwa amekusudia na alikuwa ana nia ya kuchinja, min ajli an yusharika ahl al-amsar, kwa ajili ya kushirikiana, min ajli an yusharika ahlul amsar ahlal ihram, ni kwa ajili ya kushirikiana wale watu wa miji, wale miji mengineyo ambao wao walikuwa washiriki katika ile ibada ya Hija, kushirikiana ahlal ihram na wale watu ambao walikuwa wamehirimia, bitta'abbud lillahi ta'ala, kushirikiana katika jambo la kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, bitarki al-akhdhi min hadhi al-ashya, kwa kuacha kushika na kupunguza vitu hivi, maana kuviacha vitu hivyo kutokuvigusa, kwa sababu tayari yeye huyo mtu ambaye alikuwa amekania ya kuchinja mbuzi, ng'ombe au ngamia, kama Allah amemruzuku uwezo zaidi hapo, tayari yeye anahesabika kwamba anashirikiana na mahujaji kwa kuweka ile nia yake. Kwa hiyo akatikana na sheria ya Uislamu asipunguze nywele zake. Na tukizungumza nywele, ni nywele zote za sampuli yake. Hata zile sehemu za siri ambazo pia kuna nywele zinaota pia anatakana asiziguse. Wakati kwamba ameweka nia hiyo, asijakasema atakuwa anakusudia nywele za kichwani. Kila nywele ambayo katika kwapa na nywele nyinginezo hatakikani kwamba yeye aziguse. Kwa maana kuzipunguza. Kadhalika kucha zake hatakikani kwamba aziguse zile kucha. Wakati itakapokuwa kwamba yeye ameweka nia ya kuchinja. Wanasema bil adhiyati naktadi bi abina Ibrahim alayhi salatu wa salam. Kwa jambo la kuchinja sisi tunamfuata baba yetu Ibrahim alayhi salatu wa salam, alladhi nabii Ibrahim ambaye umira bidhabhi, alichinjwa, aliamrishwa yeye achinje, na alichoambiwa, alichoamrishwa achinje, amchinje mwanawe akiwa akioteshwa kila wakati katika ndoto tofauti tofauti. Kaambiwa kwamba wewe unatekana kwamba umchinje mwanao. Basi Nabiullah Ibrahim akamwambia mwanawe kwamba mimi naona katika usingizi, anni azbahuka, ya kwamba mimi nakuchinja wewe. Fandhur madha tara, angalia yale ambayo wewe unayoona, kwa maana zingatia yale ambayo, yani yale ambayo mimi nilikuwa nimeamrishwa, wewe unaonaje? Unaonaje manake katika angalia yale ambayo unayaona, kwamba tutekeleze ile au tusitekeleze. Lakini mtoto kwa sababu amelelewa tauhidi, amelelewa katika mazingira ya tauhidi, akamwambia baba yake kwamba tekeleza yale ambayo uliamrishwa na utanikuta mimi ni katika waja wema na wenye kusubiri. Fasaddaqa ar-ru'ya, kwa hiyo Nabiullah Ibrahim akasadikisha ile ndoto ambayo alikuwa yeye ameoteshwa na Mola wake. Walabba al-amra, na akaitikia ile amri ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wakati ametoka na mwanawe kwa ajili ya kwenda kulitekeleza lile ambalo alikuwa ameamrishwa na Mola wake, fanadahu, Mola wake akamnalia, fanadahu Allah, Mola wake akamnalia, wafadahu bidhibhin adhim, akamkomboa yule Ismail kwa kichinjwa au kwa kondoo ambaye alikuwa mtukufu. Kwa maana Jibril akatumwa amletee kondoo, akaja Jibril na kondoo kumletea Nabii Ibrahim, akamwambia kwamba kad sadaqta ru'ya, Mola wako amkwambia wewe umesadikisha ndoto, na ala alikuwa hana haja kwamba kweli umchinje mwanao. Alikuwa anaangalia mapenzi ambayo ya kumpenda Mola wako na mapenzi ambayo ya kumpenda mwanao yapi ni makubwa. Na inaeleweka kwamba Nabiullah Ibrahim alichelewa kuruzukiwa mtoto. Aliruzukiwa mtoto akiwa na miaka 83 kuelekea juu. Sasa wakati ameruzukiwa mtoto katika umri huo, alikuwa na mapenzi makubwa sana na mwanao. Kwa hiyo pamoja na mapenzi hayo aliyokuwa yuko nayo, lakini mapenzi ya Allah alikuwa ni makubwa zaidi. Mapenzi ya mtoto hayakushinda mapenzi ya Allah. Akawa yuko tayari kutekeleza lile agizo aliloagizwa na Mola wake. Kwa hiyo Allah akamnadia na akamletea kondoo, akamwambia mchinje sehemu ya kuchinja mwanao, mchinje huyo kondoo. Kwa hiyo akamchinja yule kondoo. Kwa hiyo ndio paka yeye kwa mwenendo huo, kifika siku ile basi watu watekana kwamba wachinje, kuchinja mbuzi, kondoo na ng'ombe na wengineo. Wal adhiyatu sunnatun, na vichinjwa hivi kuchinja ni sunna. Wa hadha qawlu jumhuri al-fuqaha'i min as-sahaba, na hii ni kauli ya jumhuri fuqahai min as-sahaba radhiyallahu anhu wa man ba'dahum, na wale ambao walokuja baada yao. Li hadithi ummi Salama, wa hadithi ya ummi Salama radhiyallahu anha anna an-nabiyya, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam qala, misema idha dakhalat al-ashru, itakapoingia lile 10 la mwezi wa Dhulhijja, wa arada ahdukum an yudhahi, na akataka mmoja wenu kuchinja, kwa maana akakusudia mmoja wenu kuchinja, fala ya musa au fala ya masa min sha'rihi wa basharihi shay'a, asiguse katika nywele zake na kiwiliwili chake chochote kile, kwa maana asiguse nywele zake kuzipunguza, wala asiguse kucha zake akazipunguza, ikiwa kwamba yeye ameweka nia na amekusudia kwamba kuchinja ikifika mwezi kumi. Hadithi rawahu Muslim, amesimulia al-Imam Muslim. Faja'ala al-adhiyata, akaijalia akaweka kule kuchinja mardudatan ila iradati al-Muslim, akajalia kule kuchinja kwamba kalirejesha jambo hilo, akajalia kwamba jambo hilo ni lenye kurejeshwa katika yale matakwa na makusudio ya Muislamu. Wa makana hakadha, na yule ambaye alikuwa katika hali kama hii falaisa wajiba, yani kwamba yeye inakuwa kwake sio wajib. Lakini tataakkadu al-adhiya, lakini tulio mkazo ukinapata mkazo kile kichinjwa au kule kuchinja kwake. Ala man wasa Allahu alayhi bil mal, kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amemruzuku mali. Fa hiya sunnatun muakkada, kwa hiyo ni sunna ambayo ilikuwa imetindwa mkazo. Bal ba'du ahli al-ilmi yujibunaha, bali baadhi ya watu wenye elimu wamefikia pahala mpaka kuwajibisha kuchinja kwa yule ambaye alikuwa na uwezo kuchinja katika ile mwezi kumi, kwamba kwake yeye ikawa ni wajibu. Wa min fawaid al-hadithi, na miongoni mwa faida za hadithi, anna alladhi yanha, kwamba anasema anna alladhi yunha, kwamba yule ambaye alikuwa amekatazwa, an akhadhi shari wa dhafri huwa al-mudahi, aliyekatazwa kupunguza nywele na kukata kucha, huwa al-mudahi, ni yule ambaye alikuwa ameweka nia na makusudio ya kuchinja, kwa maana yule mchinjaji ndiyo ambaye alikuwa amekatazwa hapo. Akili za watu zisiende kwamba kwamba ikiingia kumi hili basi vimekatazwa mtu kwamba asinyoe au asipunguze kucha zake, la, ni kwa yule ambaye alikuwa yeye ameweka nia ya kuchinja, kwa maana mimi kwamba na makusudio ya kuchinja ikifika mwezi kumi na ana malengo hayo, ndiyo ambaye alikuwa amefanya nini, aliyekatazwa. Faman wukila bighairi dhab faman wakala ghaira bidhabihi, yule ambaye atakemwakilisha mtu mwingine katika jambo la kuchinja, adhiyatahu, akamwakilisha kwamba mimi na kuwakilisha wewe, bidhabihi adhiyatihi, yani akamwakilisha katika jambo la kuchinja kichinjo chake. Kwa mfano akasema kwamba mimi bana niko mbali, lakini nakupa pesa hizi, naomba unichinjie huko, kwa sababu huko nini ni rahisi sana, wanyama ni rahisi sana. Falladhi yumsik, basi yule ambaye anojizuilia, huwa almuwakkil, ni yule ambaye alikuwa amewakilisha. Malikul adhiya, yule mmiliki wa adhiya, la alwakil, sio yule wakili ambaye amewakilishwa. Imeelewa? Yani yule ambaye anowakilisha kumwakilisha mtu mwingine, kwa mfano mimi nikawakilishwa na mtu mwingine yuko mbali huko, kanambia bana nichinjie kichinjwa, ana uwezo, sio mimi, ana uwezo wa kuchinja ni yule ambaye anawakilisha, na yeye ndio ambaye aliweka nia kufanya nini, ya kuchinja, lakini kwamba hakuwa na nafasi ya kusema nini, achinje. Kwa hiyo anatekana kwamba asinyoe ni yeye, anatekana kwamba asikate kucha ni yeye ambaye alotoa pesa zake akaniwakilisha mimi, sio mimi ambaye ninawakilishwa. Umeelewa? Ndio anasema huwa almuwakkil, yani falladhi yumsik, yule ambaye anatekana kujizuilia, huwa almuwakkil, ni yule ambaye anawakilisha. Maliku al-adhiya, miliki wa kile kichinjwa, lal wakil, sio yule ambaye aliwakilishwa, sio wakili. Na Kiswahili sio wakili, tunajua kwamba wakili anawakilishwa kwa sababu kesi na kwa sio yake. Wakili umempata wa kusimamia kesi yako, maana yake amewakilishwa, yeye ndo asimamie kesi. Neno la Kiarabu ile, lakini limetolewa kutoka katika Kiarabu likaletwa Kiswahili kwa sababu hawana neno badala wake, msimamizi wa kesi ambaye amewakilishwa katika kesi. Kwa hiyo umeona ni maneno mengi, kwa hiyo akaona alichukua hili neno la Kiarabu aseme tu wakili, nimefahamu, lakini neno la Kiarabu. Na ndio maana kwamba sisi Waswahili ambao ndio kwa tunajua lugha ya Kiswahili vizuri sana, basi ninapojifundisha Kiarabu na kupata shida kwa sababu maneno mengi yameingiliana na lugha ya Kiarabu. Utakuta maneno kama hayo wakili na mengineyo, utakuta kwamba yana uhusiano na lugha ya Kiarabu. Wakadhalika man yushriku auladahu,
vile vile yule ambaye mwenye kuwashirikisha watoto wake, wa zaujatahu na mke wake, fi adhiyatihi katika kichinjwa chake, la yajibu alayhim an yumsiku an akhadh ash-sha'ri wadh-dhifri. Pia nasoma hivi, asema kwamba si wajibu juu yao wao kujizuilia katika jambo la kupunguza nywele na katika jambo la kupunguza kucha, kukata kucha, si wajibu kwa wao, wala haiwalazimu kabisa. Anayelazimika kwamba asipunguze nywele zake na kucha zake ni yule mume ambaye yeye amwashirikisha wale watoto wake. Nimefahamu hapo kuna masala, kwa maana huyu ambaye yeye alokuwa kwamba ametoa yule mnyama ambaye ni baba mume, akawashirikisha watoto wake na mke wake, akasema nyinyi bana, katika kichinjio changu hichi nyote mtashirikiana katika kichinjio changu hichi, ndio uwezo wangu, ima kondoo au mbuzi au ng'ombe, akasema chinje. Kwa hiyo anatakana kujizuilia ni yeye baba, asinyoe wala asinini, asishirikishe. Lakini hapo hapo watu labda wamekusudia kwamba washirikiane wao, ng'ombe labda anauzwa 700,000, wakapatikana watu saba, kila mmoja akasema atoe 100,000 ili wachinje, washirikiane katika kununua ng'ombe, akisha wachinje kwa pamoja. Kwa hiyo hawa wote watu saba hawa watekana, kila mmoja jizuilie, asinyoe wala asifanyeni, asipunguze kucha. Hawa ni watu saba. Kwa mfano mimi labda nina 100,000 na mwingine ana 100,000 na mwingine ana 100,000 na mwingine ana 100,000. Mbuzi anauzwa 150,000. Kwa hiyo mtu akaona 50,000 hawezi kupata. Lakini kwamba tukichanga kwa saba tunaweza kununua nani? Ng'ombe. Kwa hiyo wakaamua kwamba watu wanunue ng'ombe wakashirikiana. Kwa hiyo hawa wote wapo katika hukumu hao walioshirikiana. Ushirikiano baina ya mume na watoto wake na mke wake ni tofauti na ushirikiano wa watu ambao walikuwa wameshirikiana kwa saba. Mmenifahamu hapo? Au bado hujanifahamu? Yaani nachokusudia kwamba hawa watu saba walioshirikiana kwamba labda mimi mzee fulani na mzee fulani na mzee fulani na mzee fulani na mzee fulani, kwamba tushirikiane hapa tununue ng'ombe tuchinje katika hili lafa, ushirikiano huu uko tofauti na ushirikiano ambao walioshirikiana mume na mke wake na watoto wake, kwa maana wakashirikisha katika kule kuchinja kwake. Kwa hiyo wale wakitaka wakiamua kwamba watoto wapunguze nywele watapunguza. Nimefahamu? Wakiamua kwamba waziache wataziache, na watoto wakusudi wako ni wa kiume, kwa sababu mwanamke kwake hatekani kwamba nywele zake azipe nini azinyoe. Mwanamke hatekani kwamba nywele zake afe nini azinyoe. Na ndio maana katika hija anachotekana apunguze mwanamke ni sehemu kama ya hii ncha hii. Yaani hii ndio ambayo anatakana apunguze mwanamke. Sasa nywele zake zote akishafanya umra basi apunguze sehemu hii. Nduchu sana. Kwa maana katika kiduchu tupa ndio kashatekeleza nini? Kashatekeleza kupunguza nywele. Na Mtume صلى الله عليه وسلم amesema kwamba laisa lilmar'at alhalq inma 'indaha alqasr, au kama qala صلى الله عليه وسلم. Kwamba kilicho kwa mwanamke hakuna kunyoa nywele. Kwa mwanamke kuna kupunguza, na kupunguza kwenyewe kwamba ni sehemu nduchu sana. Na mwanamke nywele zake hazipo katika miliki yake, zipo katika miliki ya mume wake ikiwa kwamba ameolewa. Hawezi mwanamke kuzinyoa nywele mpaka kwa idhini ya mume wake. Akimwambia kwamba nywele sitaki zinyoe, basi haruhusiki mwanamke kuzinyoa nywele. Wengine wanaweza kutoa maneno makali sana nake zako. Ya mwanamke anaweza kusema, akamwambia wewe mume zako kwani hizi? Nimeshasema nitazinyoa hizi. Nimefahamu. Wapo wanawake wa sampuli hiyo. Na wengi katika wanawake hao ni wale ambao walikuwa hawajapata mafundisho ya dini na hususa kujua haki za mume ni zipi. Yaani wanaishi tu mke na mume katika maisha ya kawaida. Lakini mke hajui sasa thamani ya mume ni ipi na vipi afanye utiifu kwa mume wake. Hilo halijui yeye. Kubwa atakayojua yeye ni tendo la ndoa tu. Na baadhi ya mambo. Lakini kwa sababu hajui kwamba mume ndio msimamizi wake wa kila jambo lake. Wanawake wengi hali hiyo. Kwa hiyo ushirikiano huo unakuwa na tofauti yake. Anasema li annahum, kwa sababu hao watoto wake na mke wake, laisu mudhahina, wao si wenye kuchinja, inama mudhahi anhum, au inama mubaha anu, bali wao wanachinjwa kwa niaba yao, yani wao sio wenye kuchinja. Anochinja ni nani? Mume. Kwa maana yeye mume anachinja kwa ajili yao. Wakana nabii, na alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yushiriku azwajahu fi adhiyati, alikuwa akiwashirikisha wake zake katika kile kichinjwa chake. Walam yumkan anhu, na wala hajapokelewa kutoka kwake, annahu kana ya'muruhunna bil imsaki min akhadhi sha'ri wa dhahr, kwamba hapajapokelewa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliamrisha kwamba jizilie na jambo la kupunguza nywele na kupunguza kucha. Hapajapokelewa jambo hilo. Kwa hiyo katika upande wa kushirikiana hukumu yake iko hivyo. Wal mashru'u adhiyatun wahida au akthar fa tadhiya min al-amali salih, kinachowekewa sheria kwamba kichinjwa ni kiwe kimoja tu, yani kichinjwa kinachowekewa sheria kwamba ni kimoja, kwa maana mbuzi ni mmoja. Ikiwa una uwezo zaidi hapo, hilo ni jambo ambalo Allah amekuruzuku, ni fadhila ambayo Allah amekupa, au akthar au zaidi. Fatadhiya min al-amali salih, basi kuchinja ni katika matendo ambayo yalikuwa mema. Alladhi, matendo ambayo yushra'u al-ikthar minhu, bali ikiwa sheria kukithirisha katika jambo hilo. Idha kana al-hamil alayhi talab al-thawab wal-ajr la mubahata wal-mufakharata, itakapokuwa kwamba kinachopelekea hivyo ni kutafuta thawabu na kutafuta ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kujifakharisha na kutaka mtu fakhari. Yani ikawa kwamba wewe unakithirisha kuchinja, lengo lako kuu ni kutafuta fakhari, jambo hilo halitakikani. Lakini kwamba ni ibada ambayo ilikuwa kubwa sana, maana yake kwamba Allah akikuruzuku wewe uwezo, au kwamba ulikuwa na jambo fulani Allah akalifanikisha, ukasema mimi nachinja kwa ajili ya Allah na mwaga damu kwa ajili ya Allah, ukamwaga damu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kukufanikisha jambo, kwa kupata ufiki Allah wa kufanikiwa ile jambo lako, ukasema wacha mimi nchinje ng'ombe au wacha nchinje mbuzi mimi, akisha nyama hii niigawanye kwa maskini, basi jambo hilo Allah analipenda zaidi, na ibada hiyo anaipenda sana. Ikawa kama mtu anafanya hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ukawa wewe unachinja kwa ajili ya Allah, sio kwamba labda mpaka ifikie mfungo tatu ndio uchinje, la, bali hii ni ibada ambayo unaruhusika muda wote wewe kuifanya, isipokuwa katika mfungo tatu umetiliwa mkazo zaidi. Lakini wewe kama umeruhusiwa jambo ambalo jambo hilo labda lilikuwa ni zito, na Allah akakujalia ukapita katika sehemu hiyo ukafanikiwa, ukasema kwamba mimi nataka nimshukuru Allah, nataka mjikurubishe kwa Allah, ukatafuta kichinjwa ukachinja lillahi ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akisha ile nyama ukaigawanya kwa maskini, ukatafuta maskini ambao wanahitaji nyama ile ukawapa ile nyama, basi malipo yake yanakuwa ni makubwa sana, na Allah anakujalia wewe katika kila jambo lako unakuwa ni mwenye kufanikiwa, kwa sababu tayari kuna vitu ambavyo unavifungua wewe na kuna vitu ambavyo unajifundisha kwa Allah. Na ndio unakuta hata wa matajiri ambao unakuta kwamba Allah anafanikisha wengine ni kwa sababu ya ule kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanajikurubisha kwa Allah kwa aina tofauti tofauti za ibada. Kwa hiyo ni ibada ambayo ilikuwa kubwa, na ni ibada ambayo panaikiwa sheria kukithirisha ibada hiyo. Faqali nahara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na kwa hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alichinja, alimwaga damu, fi hijjatil wada'i, katika hijjatil wada'i, 100 badana, yani wanyama 100 ni akawachinja mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqad kana an-nabiy, na kwa hakika alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yursilu ila al-bayt wa huwa fi al-madinati akthara min hadi, akipeleka katika nyumba na hali ya kwa yeye yuko katika mji wa Madina zaidi ya kile kichinja kimoja. Kwa hiyo ni ibada ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe ameifanya, na vile vile akasisitiza umati wake kwamba waifanye ibada hiyo, na ndio maana vile vile pakaikwa sheria kwamba Allah anapomruzuku mja mtoto kwamba achinje, wa kiume achinje mbuzi wawili, wa kike achinje mbuzi mmoja, ni katika jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na sio kwamba iwe ni hivyo tu kwamba wewe hata ukiona jambo lako lolote inshallah akakuruzuku uwezo wa kuchinja chinja. Wengi wa watu wanafahamu kwamba ibada hii kwa kuwa watu wengi walikuwa ni washirikina na wakifanya shirki, wakichinja kwa ajili ya majini, wakichinja kwa ajili ya mizimu, kwa hiyo ikawa sasa watu wanaogopa kuchinja kabisa. Labda mtu kama anachinja ndio kwa ajili ya ameruzukiwa mtoto, au ikifika mfungo tatu ndio anachinja kwa ajili hiyo. Lakini labda yeye akasema kwamba mimi ninachinja akisha nyama niigawane hii kwa maskini, na yaani unachinja tu hivi hivi hakuna mnasaba wote, tutasema kwamba huyu itakuwa kama ushirikina. Ah, yule jamaa kiasi kwa mwaga damu masihara ni si mchezo yani. Kile kifika muda fulani ya mwaga damu mshirikina ajabu yule jamaa. Sisi tunakula nyama hapa, mshirikina hata tamusia mwenyewe. Kumbe hala we hupo sawa katika ushirikina, isipokuwa kwamba wewe umeweka kwamba wasa wako labda umepata muda fulani na Allah akakufungulia ukasema kwamba acha uchinjo nyama uzigawanye kwa maskini. Lakini kwa sababu ibada hii imebadilishwa, watu wakawa wameielekeza katika ushirikina, na Allah anachukia sana kuwaona watu, yani ibada ambayo ya kufanywa yeye wakaibadilisha wakaipeleka katika washirikina. Na majini hawa ambao wanachinjiwa hawana haja na nyama wala na damu. Majini hawana haja na nyama wala na damu. Wanyama wale ambao wanawekwa katika sehemu za malisho, jini anaweza kenda kamnyonya damu yule na kuondoka zake. Lakini anachokitaka ni ule utiifu wako ambao wewe unaofanya kwa ajili ya Allah aubadilishe upande ule aupeleke kwake yeye. Ndio akija jini anasema kwamba yeye anataka achinjiwe, anataka damu. Na kama hapa hapajaamini damu na uwa, akaja na vitisho vikali sana. Sasa na watu wakaona ehe, na sisi kufa hatutaki sasa hivi. Tunataka tuishi. Kwa hiyo wacha tumchinjie tumtii. Kwa hiyo tena hapo heba mkubwa, hebu sema unataka nini yani tutekeleze? Nini unachokitaka tukutekelezee heba mkubwa? Naona umekuja kwa hasia zote. Samahani Tahire. Kadha wa kadha maneno mengi kabisa. Sasa kitokezea mtu akimjibu kitauhidi, usifanye jeuri bana, hapa hapana jeuri, hapa tekeli jeuri. Huyu bana anamsemesha sana mtu fulani ndio anapemeana naye. Kwa sababu shajua yule mtu fulani ndio ambaye anakubaliana na yale ambayo anataka. Lakini akija mtu fulani bale akamwambia hapo pate chochote, na wewe hapa sasa hivi unatekana uondoke. Basi hawa mnajifanya jeuri sio? Kama mmoja yeye aliambiwa unajifanya jeuri sio? Mtaitoa sehemu hapa siri. Kamwambia kama umeiweka wewe itoe. Yule jini akaona ehe, huyu jamaa amekutana naye kiboko kweli. Sasa maneno kama hayo yakielekezwa kwa mtu ambaye imani yake ni dhaifu na hana tauhidi, asema ehe, mambo kutoa na sehemu ya siri tena msulini yani. Sehemu ya siri tulewe. Patakalika hapa. Lakini kwamba mtu wa tauhidi anakuwa anafahamu kwamba huyu lengo lake ni utiifu. Baada ya kati jini anakuja, hasemi kwamba achinjiwe, lakini anakuja anataka kitu ambacho unajua kwamba kitu hicho kwamba anaweza kapata sehemu akachukua, la watu wasijue. Anaweza kaja toka sema anataka soda. Lengo lake sio soda, anakuja kidogo kidogo tu mpaka anakuingiza katika ibada kubwa ya kuchinja. Akiona kwamba akitajia kuchinja, anajua huyu moja kwa moja hii ni shirki ya wazi. Kwa hiyo akija anaweza kaja kukwambia anataka pete, nataka chano, changu nataka kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani, kitu fulani. Akishasha kuona kwamba yale umetekeleza, sasa kuingiza katika sehemu kubwa zaidi. Ndio anakwambia mara hii mimi nataka kwamba mbuzi, au anakuanzia jogoo. Akisha jogoo anakuja mbuzi. Mbuzi anakwambia nataka ng'ombe. Au anaweza kaja zaidi kwamba nataka mtu. Tena akamtaja mwanao anompenda. Kama unaosi ugumu huo, ndio anakwambia kwamba nataka unini, nataka kwamba ng'ombe. Sasa hii ni ibada ambayo watu wamebadilisha, wamepeleka kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamshirikisha Allah kwa ibada hii ya kuchinja. Ni ibada ambayo ilikuwa adhim sana. Ndio wanasema maulama, dhabhul adhiya afdalu min at-tasadduq bi thamaniha. Kuchinja, kichinjwa, jambo hilo ni bora mno kuliko mtu kutoa sadaka kwa thamani yake. Kime elezo zaidi yatafuata baada ya dhana isha biidhnillah tabaraka. Kuliko mtu akatoa sadaka kwa thamani yake, labda akaulizia kichinjwa mbuzi anauzwa bei gani, au kondoo anauzwa bei gani, au ng'ombe anauzwa bei gani, akaona kwamba atoe sadaka kwa thamani yake, akaambiwa kwamba mbuzi anauzwa 150,000 au 200,000. Kwa hiyo akasema basi hizi 200,000 sadaka yangu natoa mimi kwa thamani yake. La, bali kinachotekana kwamba mtu bora ni kichinjwa chinjwe. Fadhabhu fi mawdhihi afdal min as-sadaqati bi thamanihi, yani kuchinja katika ile sehemu yake, jambo hilo la fadhila kubwa, yani bora zaidi kuliko mtu kutoa sadaka kwa thamani yake. Walau zada, hata ikiwa kwamba atazidisha, yani katika kule kutoa kwake thamani, labda akaambiwa mbuzi anauzwa 200,000 yeye akatoa 400,000, basi huyo ambaye atakayechinja fadhila zake ni kubwa kuliko wewe ambaye uliokuwa umetoa 400,000. Fa inna nafs adh-dhabhi wa iraqati ad-dami, kwa sababu jambo la kuchinja na kumwaga damu ni ibadatun maqsuda, ni ibada ambayo inakusudiwa. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-an'am, katika suratu al-an'am aya nambari 162, Allah anasema qul, sema Muhammad wa ambia, inna salati, hakika sala zangu, wa nusuki, na ibada zangu za hija na ibada za kuchinja, wa mahyaya wa mamati, na uhai wangu na umauti wangu, lillahi rabbil alamin, hizo ni kwa ajili ya Allah mola viumbe vyote. Walihadha, wanasema maulamana kwa ajili hii, lau tasaddaqa alhaj, lau kwamba yule hujaji atatoa sadaka, an dami almut'a walqiran, kwamba yeye atatoa sadaka kuhusiana na ibada yake ile ya muta, yani ibada yake ya hija ambayo inaitwa muta au qiran, bi adhaafil qima, kwa ongeza ya thamani, yani kwamba mbuzi anauzwa labda 150,000, lakini yeye akatoa kwa sadaka nyongeza thamani, labda akatoa 1,000,000, lam tubarri dhimmatahu, basi haitotakasa ile dhima yake, hata yadhbaha alhadiya, mpaka achinje kile kichinjwa, kwa maana bado atakuwa na mapungufu katika hija yake mpaka manake achinje kile kichinjwa. Ndio hapo atakuwa huyu mtu amefanya nini, ameitakasa ile dhima yake. Kwa hiyo al-aula, wanasema maulama, jambo ambalo kwa bora zaidi yudhahi ash-shakhsu bi baladi wa in kana tashuqqu alayhi al-adhiya ghaliya fayashtari adhiyatan rakhisatan fi baladi, lo kwa bora zaidi mtu kwamba achinje katika mji wake, ikiwa patapatikana mashaka ya kile kichinjwa kwamba ni ghali sana, atanunua kile ambacho kilichokuwa ni rahisi, kisha atachinja katika mji wake. Wa yusaidu almuhtajuna min almuslimin, na wa yusaidu almuhtajina, atawasaidia wale ambao wenye kuhitajia katika Uislamu. Au pia wanasema kwamba atasaidiana na wale ambao wanahitajia katika Uislamu, fi kharij bi sadaqati at-tatawwu wa zakat, nje hapo atasaidiana kwa sadaka ya kujitolea na zaka, lakini katika mji ule wake basi atatafuta nyama yule ambaye anauzwa kwa bei ambayo ilikuwa rahisi, atachinja yule mnyama. Lakini ikiwa labda ndo ghali, anayo pesa ya kununua lakini nje ya mji wake, baadhi ya ulama wamejuzisha hilo, wakasema kwamba atanunua katika sehemu hiyo kisha atachinja huko. Na baada ya hapo tuangalie kidogo, famin shuruti al-adhiya, miongoni mwa sharti za kichinjwa kile, as-salamatu min al-uyub, ni kusalimika kile kichinjwa kutokana na aibu. Almani'ati min al-ijza'i, ambayo inazuia kutoshelezesha kule kuchinjwa kwake mnyama huyo, kwa maana mnyama huyo awe ameepukana na aibu. Ni miongoni mwa aibu hizo maulama Mtume sallam baadhi yake mstari katika hadithi kama vile al-aura, wakasema kwamba hii allati in khasafat aynuha wa dhahabat, ni yule ambaye macho yake yamefutika na yakaondoka, manake kipo yani hana macho kabisa mnyama huyo, amezaliwa yeye hana macho. Huyu ni mnyama ambaye alikuwa yani kwamba haifai kuchinjwa. Wakadhalika in baqiyat hadaqatuha ma adam al-ibsar, asema vile vile kwamba mnyama anaingia katika aibu yule ambaye alikuwa yani kwamba zipo zile sehemu zake za macho. Tunaita kwamba hizi sehemu za macho zipo, lakini pamekosekana kuona yeye. Anasema fa in kana biha bayad la yamna an-nadar ajza'at, ikiwa labda mboni zake zipo, yani kwamba ule weupe wa macho huko na kitu kama hivyo, lakini kuna weupe tu ambao ule weupe ndio unamzuia yeye kuona, lakini kwamba lau kwamba tondoka weupe yeye anaona, baadhi ya maulama anasema kwamba huyo atatushelezesha kwamba kuchinjwa. Wakadhalika vile vile kwamba amya, yani yule ambaye alikuwa kipofu kabisa, la tujzi, hatushelezeshi, kwa maana huyo anaila. Fa idha kanat al-aura wa hiya qad faqadat 'aynan wahida falam yaq min babi aula, ikiwa kwamba aura yani yule alikuwa amekosa jicho moja, maana kwamba ana chongo, yani huyo hafai, basi ambaye alikuwa kipofu moja kwa moja kwamba huyo atakuwa hafai zaidi. Itakana kwamba huyo mtu ajiepushe naye katika wanyama wale wa kuchinja, kwa maana huyo atakuwa hafai moja kwa moja. Wakadhalika la tujzi almarida bayn maradha, asema kwamba vile vile hatoshelezeshi, hafai kuchinjwa yule mnyama ambaye alikuwa mgonjwa na maradhi yake yako wazi wazi. Wa hiya allati, naye yule ambaye yabinu atharuhu alaiha, athari zake zinadhihiri juu yake, kwa maana unamjua kwamba kupi hasa ni mnyama ambaye alikuwa mgonjwa na umwa, kwa hiyo haifai mnyama huyo. Lianna dhalika yanqus lahmaha, kwa sababu jambo hilo linapunguza ile nyama yake kuwa nyingi, akishakuwa kwamba ile nyama ina kiwango. Wayufsiduhu, na yale maradhi yanafsidi hiyo nyama, inakuwa nyama hiyo nyama ambayo ilikuwa sio nzuri kuila kwa wale ambao wanastahili kuila. Fa in kana maradan yasira ghayru bayn, ikiwa kwamba ni maradhi madogo sana yuko nayo, maradhi yenyewe tena hayako wazi. Wanasema maulama ajza'ati limafhumi hadithi al-Barra, basi hiyo itatoshelezesha kwa hadithi ya mafhumi ya Barra ibn Azib radiyallahu anhu, kwa maana tushelezesha. Wakadhalika la tujzi al-arja, vile vile hafai wala hatoshelezeshi yule mnyama ambaye alikuwa yani kwamba ana athari katika mguu wake. Wa hiya allati, nani yule ambaye biha arjun fahishun bihaythu tasbaquha al-mashiya, mnyama ambaye alikuwa kwamba kiguru, ambaye alikuwa kwamba ana athari katika sehemu zake za mguu. Na hii maulama wengine wakasema kwamba anaingia vile vile katika sehemu hiyo wa maktua tuliyadi au irijili, na yule ambaye alikuwa amekatwa mguu au mkono, amekatwa mkono au amekatwa mguu, vile vile anasema la tujzi min babi aula, huyo vile vile hafai kunini kuchinjwa. Wa in kana al-arju yathiran la yukhallifu an al-mashiya ajza'at, ikiwa kwamba ulemavu ambao alikuwa kunao katika mguu ni mdogo sana, haubakishi kule kutembea kwake, kama kwamba unajua kwamba huyu yani kule kutembea kwake kwamba kunaonekana wazi wazi kwamba kuna kasoro kubwa, ikiwa ni kidogo sana unajua sasa kwamba huyu aliyepata athari ndogo katika kule kutembea kwake, utamwona anatembea sawa kidogo, lakini kwamba kuna athari pia, basi huyo itafanya nini, atatuchelezesha. Wayajuzu at-tadhiya bimaksuri al-qarni li'annahu lam yudhkar fi hadith al-Barra radiyallahu anhu, na inajuzu yule mnyama ambaye alikuwa amekatwa nini pembe zile, yani pembe zake labda zimekatika, kwa sababu anasema huyo hakutajwa katika hadithi, hakutajwa katika nini, katika ile hadithi. Huyo atafanya nini? Atakuwa anajuzu kuchinjwa. Alhasil kwamba fal afdal, jambo ambalo kwa bora zaidi, antakuna aladhiya karima kamila sifat ghaliyatu thaman, kwamba kilicho kwa bora kinachotakikana kwamba kuwa kile kichinjwa ni kizuri, tena kitukufu, tena kimekamilisha zile sifa, tena kina thamani yake, ni thamani ambayo ilikuwa nzuri. Sababu nyama ambayo ilikuwa nzuri thamani yake pia inakuwa ni nzuri, ila kama ikiwa mtu hana uwezo wa kununua mnyama. Kwa mfano, labda anauza mbuzi mmoja anauza 200,000 na mmoja anauza 100,000. Sasa kama una uwezo wa 200,000, usiseme kwamba napanga budget hali ya kuwa kwamba pesa nyingine za matumizi uko nazo, ununue mnyama wa 200,000, kwa sababu wewe unajikurubisha kwa Allah kwa kitu ambacho kilichokuwa kizuri, kwa sababu wewe unamfanyia ni Allah, unamchinjia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kile kilichokuwa kizuri, kila sadaka yako unayotanguliza kwa Allah ikawa ni nzuri, basi ndivyo unapokuwa unatatuka katika yale mambo ambayo wewe unamuomba Allah kwa jambo hili. Wa kullama kanat akmal fa hiya ahabbu ila Allah azza wa jalla, kila ambapo anapokuwa ni mkamilifu zaidi yule mnyama, basi jambo hilo ndivyo linavyopendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah azza wa jalla, Allah anasema katika sura Al-Imran aya nambari 92, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamtoupata wema mpaka mtoe vile ambavyo mnavyovipenda. Wama tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim, na chochote ambacho mtakachokitoa katika vitu, basi kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana kitu hicho, yeye ni nini? Yeye ni mjuzi wa jambo hilo. Katika baadhi ya tafsiri wanasema na hamtotoa chochote katika vitu isipokuwa kwamba Allah yeye ni mjuzi wa jambo hilo. Yaani chochote ambacho mtakachokitoa basi ni mjuzi. Labda wewe ulitoa kusema madhali ni Allah tu. Wengine wanapitisha hivyo katika nafsi zao. Madhali ni Allah tu, basi anamnunua mnyama kila chinja. Mbona tuchinje? Kwa hiyo nimechinja mimi. Lakini labda yeye mtu anakuja rafiki yake kutoka Marekani, kutoka Uingereza, au anakuja mheshimiwa fulani, basi utakuta kwamba kichinjwa chake ni kichinjwa ambacho unachokitafuta ni cha thamani sana, tena kilichokuwa bora sana. Yeye anakitafuta hicho, ndio anakichinja kwa ajili ya ile mtu ambaye alikuwa amekuja. Lakini ikiwa kwamba ni ibada tu ya kutekeleza, basi anaidogesha ile ibada. Sasa ndio maana Allah kamalizia na maneno hayo, fa inna Allah bihi alim, kwa hakika Allah yeye anajua kusudio lako ni nini, na kwa nini ukachinja kile, kitu gani ambacho kilichopelekea uchinje vile. Sasa Allah anajua, hafichikani na chochote kile. Kwa hiyo mtu anatakana anapotoa sadaka yote ile, basi atoe kile ambacho kilikuwa bora. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba alipoulizwa sahaba yule Abu Dharr radhiyallahu anhu, alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaamuliza akamwambia, ayyul amal afdal, amali gani ambayo ilikuwa bora? Fala akasema, imanu billahi wa jihadu fi sabili, ni imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kupigana jihadi katika njia yake. Abu Dharr akauliza tena, kuntu nikasema mimi, fa ayyu riqabi afdal, ni kichinjwa gani ambacho kilichokuwa kina thamani zaidi, ewe Mtume wa Allah, kilichokuwa bora zaidi? Kala Mtume akasema, a'laha thamana wa anfasaha inda ahliha, ni kile ambacho kilichokuwa kichinjwa hicho kwamba thamani yake iko ya juu kabisa. Kwa maana afadhali kichinjwa ambacho thamani yake ni ya juu, kisha kwamba kikawaenea wale watu wake. Kwa maana unaweza mtu akanunua kichinjwa lakini kisiwaenee watu, sio? Sasa hii itakuwa bado hujakamilisha ni ule ubora wake. Yaani kichinjwa hicho thamani yake ya juu, akisha kwamba kichinjwa hicho kikawa yaani thamani yake, yaani kile kichinjwa kinawaenea wale watu. Hicho ndicho ambacho kilichokuwa bora zaidi. Kwa hiyo mtu akichinja atakana kwamba achinje kile ambacho kilichokuwa kibora, kina thamani na ni kizuri. Sio kwamba akasema sasa tumeambiwa tuchinje, basi tuchinje tu. Kwa mujibu wa ule uwezo ambao Allah aliyokuwa amemruzuku yule mja, kwa maana amekuruzuku ng'ombe basi utachinja ng'ombe, amekuruzuku mbuzi chinja mbuzi, amekuruzuku kondoo chinja kondoo, amekuruzuku ngamia chinja ngamia, na hao ndio wanyama hao ambao wanatakana chinja. Huna cha kuchinja, Allah amekuruzuku jogoo, ndio amekuruzuku utachinja, mwaga damu ya jogoo ule wewe na watu wako nyumbani, lakini kwamba jitahidi uchinje. Huna miliki, yani huna kimiliki cha kumiliki wewe, kumiliki mbuzi, kumiliki ng'ombe, lakini kwamba una uwezo wa kumiliki jogoo, basi usikawie, mwambie kwamba Allah hichi ndio nilichokipata na kichinja kwa ajili yako. Kichinje kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah atakufadhilisha. Nadhani ulichinja siku ile jogoo, basi ikifika siku ya pili Allah atakuruzuku uwezo wa kuchinja nani? Kuchinja mbuzi. Na kuchinja mbuzi Allah atakuruzuku kuchinja zaidi ya hapo. Lakini haya yote yanahitaji kwamba mtu afanye lillahi subhanahu wa ta'ala. Wengi wetu sisi ibada hizi tunakuwa tunazidharau, tunazifanya kwamba ni watu special, hizi ibada ni za watu special, watu maalum, wengine sisi hazituhusu. Kwa hiyo mtu anakuwa anazembea katika ibada hizo, ni jambo ambalo lilikuwa hali takikani, bali kila mmoja anatakana kwamba penini ajikurubishe kwa ibada hizo. Namalizia kwa maelezo, yustahabu anyuj'ala alhadi waladhiya aflaka, yani panapendezeshwa kwamba kile kichinjwa, yani kwamba kigawanywe katika sehemu tatu, yaakulu thalatha wa yahdi thulutha, kwa maana sehemu ile ya tatu atakula yule mwenyewe na sehemu zilizobakia zile thuluthi zile atazinini, atatoa hidaya wa tasaddaqu bi thuluthi, na ile thuluthi atafanini, ataitoa sadaka, kwa maana atagawa mafungu yale. Baada ya kugawa mafungu yale, atachukua yeye sehemu, kadhalika vile vile atagawa mali, yani atagawa ile sehemu nyingine, atawapa watu wake karibu, na sehemu nyingine atawapa maskini. Na vile vile hapo kuna masala kwamba baadhi ya watu huwa wanatafuta wale wachinjaji, wakaambia wachinje, kisha baada ya kuchinja kaambia ngozi ni yako, kichwa ni chako, tumbo ni wako, tena akafanya kwamba ile ndio ikawa malipo yake. La, yani kwamba ikiwa kwamba kuna umepanga kwamba yeye umlipe, basi inawezekana umlipe pesa, na ile nyama yeye vile vile inawezekana pia umpe. Sijumelewa, tunazungumzia kichinjwa hichi cha Idi al-Adha, kwamba umemchukua mtu kwamba ni mtaalamu wa kuchinja, basi yeye akwambia kwamba umlipe kiwango fulani, ima labda 1000, 2000, 3000 au 4000 au 10000 mathalan. Sasa ile pesa yake itakuwa pale pale ya kumlipa, sio kwamba yeye akambia utumbo chukua, ngozi hiyo pia chukua wewe, kichwa pia chukua wewe, akesha akambia vyote hivyo tena na pesa ngupe, si tushamalizana. Pesa yake inatakana umpe pale pale, yaani ile pete iko mbali na ile nyama pia umpe. Nimefahamu, kwa sababu ndio Uislamu umeeleza hivyo. Haya ni masala mapana sana, maana najitahidi kufupisha, lakini kwamba ni masala marefu, lakini tufikie hapo, huenda kwa baadhi ya masala ambayo tutakaulizana mengine akajitoshelezesha katika masala hayo, ila tu pasisaulike kwamba mtu akichinja achinje kwa jina la nani? La Allah subhanahu wa ta'ala, sababu anachinja kwa ajili ya Allah, achinje kwa jina la Allah wakati anapochinja, ili ibada yake hiyo iwe kwamba ameifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akichinja sema bismillah, achinje kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, imekuja hadithi ambayo Aisha radhiallahu anha anasema kwamba thumma qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipochinja akasema bismillah, kwa jina la Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhahha bihi. Yani Mtume sallallahu alayhi wasallam alikichinja kisha akasema maneno hayo, bismillah, kwa jina la Allah, ewe Allah mtakabalie Muhammad na watu wa Muhammad na umma wa Muhammad, kisha Mtume akachinja. Hadithi ipo katika Sahih Muslim, Rawahu Muslim, ambayo hadithi 1997. Kwa hiyo ukichinja useme bismillah, kwa jina la Allah mimi nachinja kichinjo hichi. basi unachinja kisha unagawa ile nyama kama ambavyo ilikuwa imekuja. Wallahu a'lam. Naam.